As we look into the eyes of a child,
Эцэг хүүхдийн нүднээс бид өмнөх амьдралд бидэнтэй хамт зогсож байсан Бурхны хүү охтыг хардаг. Бурхны сүнсэн хүүхдүүд зур дэмбийн махуудыг өвлүүлэн үлдэх агуу эрх хүрэг эхнэр нөхрүүдэд байдаг. Бид гэр бүл болон хүүхдтэй байхад итгэдэг. Гэр бүлд хүүхэд төрснөөр эхнэр нөхрүүд энэхүү дэлхийд сүнсэн хүүхдүүдийг авчрах Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөг биелүүлдэг. Их эзэн өгшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүн тохиолгон авчрах нь миний ажил мөн миний алдарсуу бүлгөө гэж хэлсэн билээ. Өгшгүй байдлын өмнөх зурдын байдал байх ёстой. Гэр бүл бурхнаас заяагддаг. Гэр бүлүүд нь энэ дэлхий дээр болон үрд мөхөд Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөний гол чухал хэсэг юм. Адам Ева хоёрыг эхнэр нөхөр болсны дараа бурхан тэднийг ажиллаж, мөн тэдэнд өссөн нэмэгдэж, өнөр өтгөн болж, газар дэлхийг дүүрэг гэж хэлснэг судраас бид уншдаг. Өнөөгийн бошиглогч, төлөөлөгчд бурханы Адам Ева хоёрт өгсөн анхны зориг нь тэд эхнэр нөхрийн хувьд эцэг эх болж чадах боломжийн талаар байлаа. Өөрийн хүүхдүүдтэй өссөн нэмэгдэж, өнөр өтгөн болж, газар дэлхийг дүүрэг химээсэн Бурхны зориг нь хүчин төгөлдөр хивээр байгааг бид тунхаглаж байна хэмээн тунхагласан байдаг. Энэ зориг нь мартагдаж хуушаагүй бөгөөд Есүс Христийн хожмын гэгээтүүдний сүмд хүчин төгөлдөр хивээр байгаа юм. Бид хүүхэдтэй болох хүсэл эрмэлзлэр агуу их итгэлийг үзүүлсэн эхнэр нөхрүүд ялангуяа эхнэрүүдэд гүн талархлаа илэрхийлж байна. Хизээ мөн хідэн хүүхэдтэй болох нь эхнэр нөхөр болоод их эцний хоорондох хувийн асуудал юм. Эдгээр нь нандин шийдвэрүүд бөгөөд чин сэтгэлийн залбирал агуу итгэлтэйгээр хийгдэх ёстой.
Years ago,
хэдэн жилийн өмнө долгийн анхлагч Джеймс Мэнсон өөрийнхөө нэгэн түүхийг надтай хуваалцсан юм. Тэрээр хэлэхдээ 6 дахь хүүхдийн маань төрөлд мартагдчихгүй зүйл байлаа. Нэра өрөөнд үзгсэлэнтэй дөнгөж мэндэлсэн охиноо ширтэн зогсох үедээ би тун удахгүй бас хүүтэй болох гэх нэгэн дуу хоолойг тодхон сонссон юм. Булчингийн зам минь хөдөлж би эцэж түлцэн эхнэрлөөгөө яран очиж тэр тухай хэлж билээ.
It was very bad timing on my part.
Энэ миний хувьд цагаа олоогүй үйлдэл байсан юм. Мэсэнгийнхэн олон жилийн турш 7 дахь хүүгээ эрхийг нь хүлээсэн билээ. 3, 4, 5, 6, 7 жил өнгөрлөө. Эцэст нь 8 жилийн дараа тэдний 7 дахь хүүхэд болох бяцхан хүү мэндэлсэн юм. Энэ тэдний 37 жилийн дараа анхулсан зураг.
Last April,
өнгөрсөн 4-р сард ерөнхийлөгч Томас Монсон ийм тунхагласан юм. Нэгэн цагт сүмийн жишгүүд болоод нийгмийн жишгүүдийн хооронд зөрөө ялгаа төдийлөн байдаггүй байсан бол өнөө үед эдгээрийн хооронд том ангал бий болж улам томорсоор байна. Хүн төрлөختний аврагч өөрийгөө дэлхийд байсан боловч дэлхийх биш байсан гэж тайлбарсан юм. Бид ч бас худал хуурмаг сургаалуудаас татгалзаж бурхны тушаасан зүйлсийг дагснаар дэлхийд байгаа боловч дэлхийнх биш байж чадна.
Many voices in the world today.
Өнөөгийн дэлхийд олон дуу хоолой гэр бүл хүүхдтэй байхын чухлыг үл тоомсорлож хойшлуулж хүүхдийн тоог хязгаарлаж байна. Манай охтууд саяхан манай сүмийн бус Христэд итгэдэг 5 хүүхдтэй нэгэн ээжийн бичснийг над руу явуулсан юм. Тэр эмхтэй эхтэй энэ соёл иргэншил Библи заасан шиг ээж байж хүүхдээ өсгөж хүмүүжүүлнэ гэдэг маш хэцүү болжээ. Олон эмэгтэй коллежид сурч дэлхийгээр тойрон аялж чөлөө цагаараа үдэш зугаа цэнгэл хөөхийг хүүхдтэй болохоос илүү хүсдэг болжээ. Мөн дасгалын зал нь биеэ чирэгжүүлж хүсч мөрөөдсөн мэрэгжил ажиллаа хийхийг илүүд үздэг болжээ. Гэт тэр нэмж ийм хэлсэн юм. Ээж байх нь сонирхол биш. Энэ бол дуудлага. Та нар тамганаас илүү игдүүтэй гэж хөөхд цуглуулдаггүй. Энэ завгүй хуваарийнхан хооронд тэднийг зохицуулан орлуулж болох ямар нэгэн зүйл биш. Энэ бурхны чамд энэ дэлхий дээр цаг хугацааг өгсөн шалтгаан юм. Бага насны хүүхэдтэй байх нь амар зүйл биш л дээ. Ихэнх өдрүүд хэцүү хүнд байдаг. Нэгэн залуу байж 7 хүүхэдтэйгээ автобусанд суусан гин. Автобусны жолооч түүнээс эмэгтэй энэ хүүхдүүд бүгд чиний хүү эсвэл зугаалгаар явж байгаа юм уу гэж асуух тер та бүгд тэд бүгд миний хүүхдүүд тэгээд ч энэ зугаалга биш гэж хариулжээ. Дэлхийн улам эрчимтэйгээр энэ хүүхдүүд бүгд чиний хүү гэж гайхажсан байдлаар асуухад хүрч байна. Харин хүүхдтэй ээж нарыг хүндэтгэж тусалдаг гэр бүлүүд ариун найдан газар болсон сүмд хүүхдүүдийг хүмүүжүүлж байгаа та бүгд талархаж байна. Зүү шударга аав нарын хувьд хүүхдүүдийг нь төрүүлж тэдний асран халамжилдаг эхнэрүүдийнхэн төлөө хайр талархлыг үгээр илэрхийлэхэн аргагүй. Ахлагч Мэйсон гэрлээд 7 хоногч байхад гэр бүлийнхээ үүрэг хариуцлагыг улам сайн ойлгоход нь туссан бас нэгэн зүйл тохиолджээ. Тэр хэлэхдээ намайг ангаах ухааны сургуулаа төгсөлтөд эхнэр маань ажиллах хийх хэрэгтэй гэсэн шийдвэрийг бид гаргасан юм. Хэдийгээр бид хүүхдтэй болохыг хүсч байсан ч ажиллах шийдвэрийг гаргах хэрэгтэй байлаа. Би аав ээжийнхээ гэрт сүмийн сэтгүүл үзээд сууж байхдаа ахлагч Спенсер би Кимбл болон 12 төлөөлөгчийн чуулга гэрлэлттэй холбоотой үүрэг хариуцлагуудыг онцлон тодорхойлсныг харсан юм. Ахлагч Кимблийн хэлснээр ариун найдан үүрэг хариуцлагуудын нэг нь өсөн үржиж дэлхийг дүүргэх байлаа. Аав ээжийн маань гэр сүмийн захиргааны байртай ойрхон байв. Би яаравчлан захиргааны байр руу алхсан ба бараг л 30 минутын дотор ахлагч Спенсер Би Кимблийн ширээний өмнө ирж суусан байлаа. Өнөөдөр бол энэ тийм ч амар зүйл биш л дээ. Би түүнд эмч болохыг хүсэж байгаагаа болон ам бүл нэмхээ түр хойшлуулснаа хэлв. Ахлагч Спенсер Би Кимбл намайг төвчээртэйгээр сонссныхоо дараа зөөлөн дуу хоолойгоор надад ингэж хэлсэн юм. Мэйсон ахаа, их эзэн таныг эмч болохын тулд түүний чухал зорилгуудын нэгийг нь зөрчгийг тань зөвшөөрөх болов уу? Их эзний тусламжтайгаар та өөрийн гэр бүлтэй болж мөн эмчч болж чадна. Таны итгэл чинь хаана байна?
Elder Mason continued.
Ахлагч Мэйсон үргэлжлүүлэн. Тэр явдлаас хойш анхны хүүхэд маань жил болгүй төрсэн. Мария бид хоёр шаргуу ажиллаж их эзэн тэнгэрийн цонхыг нээсэн билээ.
Across the world,
Мэйсон ангахын сургуулаа төгсгөөс өмнө дахин хоёр хүүхэдээр ажиллагдсан билээ. Дэлхийд таяр эдийн засаг болон санхүүгийн докторгүй байдал нь ойрхож байна. Ерөнхийдөө Томсон Монсон хэлэхдээ хэрв та нар ихнэр гэр бүлээ санхүүгийн байдлаар хангах талаар санаа зовж байгаа бол химнэлттэй байж хадгаламж хийхэд ичиг зүйлгүй гэдгийг би баталж байна. Яг үнэндээ золиослол хийж хэцүүхэн шийдвэрүүдийг гаргах ийм хүндхэн цаг мөчүүдэд та нар улам ойртон дотносож хамтдаа өсч хөгжих болно.
And to make difficult decisions. Elder Kimball's piercing
Kimball-ийн чиний итгэлчин хаан байна гэсэн шийдвэр төгс асуулт биднийг ариун судрууд руу эргүүлж байна. Адам Ива хоёрын анхны хүүхэд Эдений цэцэрлэгт төрөөгүй. Цэцэрлэгийг орхисныхаа дараа Адам ба Ива газар боловсруулж эхлэв. Адам ихнэртэйгээ унтаж мөн тэр түнд хүүгүүд мөн охтуудыг төрүүлв. Мөн тэд өсөн үржиж, мөн дэлхийг дүүргэж эхлэв. Мөн Лиха сарын хоёр алт мөнгө үнэт зүйлсээр дүүрэн Иерусалимд гэртээ биш, харин аглаг бүдэд итгэлээ бодтой болгож өөрсний хүү болох Яков Йосеф нарыг төрүүлсэн билээ. Лиха өөрийн хүү Яковт хандан, чи бол аглаг бүдэд миний зовлон дүүтрүүдэд төрсэн уугун хүү минь билээ. гэж хэлсэн байдаг. Харин хүү Йосефта, чи миний зовлон зүдэрлийн аглаг буудад төрсөн билээ гэж хэлдэг. Египтэс гарсан номонд эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн гэрлэж итгэлээ бодтой болгон хүүтэй болсон тухай гардаг билээ. Тэдний хүүгийнх нь төрөлтийг зарсан ямар нэгэн тэмдэг үүдэнд нь байгаагүй юм. Тэд түүнийг нуусан байлаа. Учир нь тэр үед фараоны Израилийн шинээр төрсөн эрэгтэй хүүхэд бүрийг гол таях ёстой гэж зарлигсан байжээ. Та нар энэ түүхийг мэдэн шүү дээ. Тэд хайртай бяцхан хүүгээ жижигхэн цэгсэн сагсанд хийгээд барагшийн болон давирхаагаар дүүрэн гол тавьдаг. Түүний ихч юу болохыг харсан байсан юм. Фараоны охин хүүхдийг олж түүний их түүний асрагч нь болж халамжилдаг бөгөөд түүнд Мосе гэж нэр өгдөг. Бяцхан хүүгийн төрөлтийн тухай миний хамгийн дуртай энэ хүү түүхэнд чимэглэсэн Ниран өрөө эсвэл Ганган Хэнцэр хүүхдийн орны тухай гардаггүй, зөвхөн дэлхийн аврагчийн төрсөн малын төвчний тухай л гардаг юм. Хамгийн сайн сайхан цаг үед ч, хэцүү бэрх цаг үед ч, Бурхны үнэн гэгэнтнүүд итгэлээ бодтой болгож, үр хүүхэдтэй болж, энэ дэлхийг дүүргэх Бурхны тэрхүү зарилгыг үгүйсгэж, мартагнаж, орхитуулаагүй билээ. Бид итгэлтэйгээр урагш алхаж, хизээч, хэдэн хүүхэдтэй болох шийдвэр зөвхөн эхнэр нөхөр их эзний хоорондох асуудал гэдгийг улан ухасралан ойлгосоор байна. Энэ асуудлын талаар бид бинэ шүн хэлцэх эсгүй. Хүүхдтэй болох нь гэр бүлтэй болж гэрлэх боломж олдоогүй зөв шударга эмэгтэйчүүдийн хувьд нэлээд төвөгтэй эмзэг сэдв юм. Сайхан сэтгэлд эмэгтэйчүүд минь, Тэнгэрлэг эцэг нь та нарын залбирал болоод хүслийг чинь мэднэ. Та нарын итгэл тус дэм хэрэгтэй хүүхдүүдэд хайрын гараа сунгадаг гайхалтай нөлөөнтэй нь бид хичнээн их талархалтай байдаг гэж. Мөн гэрлсэн боловч хүүхдтэй бол чадаагүй эсвэл өнөр өдхөн гэр бүлтэй байхыг хүссэн ч цөөхөн хүүхдээр ажиллагдсан эхнэр нөхрийн хувьд ч хүүхдтэй болох нь мөн адил илэг эмтрэм сэдв юм. Бид мөнх бус амьдралын хүнд хэцүү бүхнийг тоочиж тайлбарлаж барахгүй. Ялангуяа бид их эзний зарилгуудыг дуулууртаа дагах тусам амьдрал заримдаа шударга бус юм шиг санагддаг. Тэгэх их эзний үйлчлэгчийн хувьд би энэ амьдралд мөнхийн гэрлэлт хийж эцэг их байх ажилтыг хүлээн авах боломжгүй байсан итгэлтэй гишүүдийн хувьд хэрүүтэд бурхантай хийсэн гэрээнүүдээ сахих авас мөнх амьдралд бүх амлагдсан ажиллуудыг хүлээн авах болно гэсэн амлалт гарцаагүй үнэн гэдгийг баталж байна.
President J. Scott Doris.
Перугийн баруун лимон омлын ерөнхийлөгч J. Scott Doris өөрсдийнхөө түүхийг надад ярьсан юм. Тэр хэлэхдээ, Бэк ихч бит хоёр гэрлээд хүүхдтэй болж чадаагүй бөгөөд өргөж авах боломжгүй байсаар 25 жил болсон билээ. Бид хэд хэдэн удаа нүүсэн, шинэ газарт ирээд өөрсдийгөө танилцуулах нь үнэхээр аимшигтай заримдаа илэг эмтрэм зүйл байлаа. Төрхийн гишүүд бидний яагаад хүүхэдгүй байгаа юм гэж гайхдаг байлаа. Гайхдаг нь зөвхөн тэд байгаагүй юм. Намайг бишопор дуудагдхад төрхийн гишүүд намайг хүүхэд өсвөр насныханд ажиллах ямар ч туршлагагүй штэ гэж гайхацгаж байлаа. Намайг дуудлага хүлээн авахд дэмж туссанд нь би тэдэнд талархаж хүүхд насныхаа ур чадварыг тэдний хүүхдүүдэд зааж өгөхийг хүслээ. Тэд дуртай яаж өвшөрсөн юм. Бид амьдралыг олон талаас нь харах чадварт төвчөртэйгээ суралцсан. Гэрлснээс хойш 25 жилийн дараа бидний амьдралд гайхамшигтай бяцхан хүүхэд ирсэн юм. Бид хоёр настай Никол, бас дөнгөж төрсөн Никола нарыг өргөж авсан юм. Харин одоо бол хүмүүс ямар хөөрхөн ач нартай юм бэ гэд тэднийг өхөртөхт нь бид инээгээд эднэр манай хүүхдүүд бид суралцсаар л байна гэж хэлдэг. Ах эгч нараа, бид энэ ариун нандин хувийн зүйл дээр бинэ шинжин шүүхгүй байх ёстой. Есүс хүүхд авчраад хүүхдүүдийг тэмэрч тэдэнд хандан Хэн миний нэрээр ийм хүүхдүүдийн нэгийг хүлээн аавна, тэр хүн намайг хүлээн аавна. Хэн намайг хүлээн аавна, тэр хүн намайг илгээгч түүнийг ч мөн адил хүлээн авдаг юм гэж хэлсэн билээ. Өөрсдийн орон гэртээ Бурхны охид хүүгүүдийг хүлээн аавна гэдэг ямар гайхамшигтай ажил билээ. Бурхны зорилгуудыг даруйхнаар залбиралтайгаар ойлгохыг эрэлхийлэн хүлээн зөвшөөрцгөө. Түүний ариун сүнсний дуу хоолойг хүндэтгэлтэйгээр сонсцгоё. Гэр бүлүүд Бурхны төлөвлөгөөний гол төв мөн. Би хүүхдүүд болон тэдний бидэнд энэ амьдрал болоод үүрд мөхөд авчрах аз жаргалын агуу ажиллыг гэрчж байна. Есүс Христийн нэрээр амин.